külavahelood.
Tere! Täna avame külavahelugude mikrofoni Pulli panga lähedal Haapsu külas, kus meid võõrustab hiljutine juubilar enam kui 20 aastat Taani instituuti juhtinud Silvi Teesalu. Orissaares kooli teed alustanud ja Orissaare gümnaasiumi vilistlane pole aga Saaremaal sündinud. Silvi sündis 24. oktoobril 1947. aastal Äksi vallas Harjumaal. Kuigi mõlemad vanemad olid saarlased, kuid neid ei lubatud pärast küüditamist, küüditati nad aga 1941. Aastal ja tagasi Eestisse lubati neid 1946. Aastal, aga mitte Saaremaale, kuna NKVD ei lubanud neid koju Orissaarde Saaremaale elama asuda. Saaremaast oli saanud nõnda nimetatud piiririik. Uuesti küüditati Silvi vanemad nüüd koos lastega 1950. Aastal ja tagasi Eestisse said nad alles 1954. Aastal ja siis lubati neid ka elama asuda Saaremaale. Nüüd aga Silvi Teesalu räägib ise oma eluteest.
Juhtus nii, et 49-50 oli ju see teine deporteerimine ja minu ema ja isa arreteeriti juba 50 alguses märtsis ja kogu meie pere üle Eesti korjati kokku septembris ning mina olin siis napilt kaks, minu õde oli napilt üks ja meid pandi kõik sinna vagunitesse, kus me mäletame, missugused need olid ning küüditati uuesti Siberisse, kust me saime tagasi tulla 54. Aastal peale Stalini surma ja ma nii mäletan seda päeva, kui me olime, mis ma võisin olla siis kuskil üle nelja, eks ole, kui ema näitas lehte, seal oli pilt mehest, kes istus jalg üle põlve, kirsad jalas, French seljas, ema ütles, näete, see mees on surma Surnud. Me saame nüüd koju. Ja me tõesti siis 54 jõudsime koju septembris siia ja seetõttu ma täna just olin hommikul, pidasin niisuguse loengu kooli õpilastele Orissaare gümnaasiumis ja ütlesin, et ja mul oli see õnn, et ma esimese klassi tuli uude Orissaare keskkooli, sest see valmis 55. Aastal ja me olime seal esimesed, nagu esimese klassi õpilased.
No sa oled elus palju jõudnud, palju teinud ja nüüd ka, kus sa oled pensionieas kodusaarele tagasi tulnud ikkagi, ma nimetan seda kodusaareks, mis sest, et sa siin ei ole sündinud, aga Saaremaad pead sa ikkagi armsaks ja sama kooli oled sa ka lõpetanud, kus sa täna hommikul käisid loengud pidamas Orissaare gümnaasiumi, tollal küll keskkool ja oled siis praegu ka, noh, kuidas see täpne ametinimetus on sellega kooliga seonduvalt Orissaare gümnaasiumi?
Sihtasutuse juhataja. Ja selle sihtasutuse idee tekkis mulle nüüd juba peaaegu 11 aastat tagasi, kui me tulime oma klassikaaslastega kooli vilistlaste peole ja ma mõtlesin ja rääkisin teistele, et kuule, see ei ole õige asi. Me tuleme siia kooli ja meil on kõigil nii hea olla. Me maksame siia osalustasu, ise selle osalustasu eest sööme, joome ja tantsime ja läheme minema ja ongi kõik, et teeme midagi oma kooli jaoks. Ja tõesti oli toredaid inimesi, kes minuga kaasa tulid ja nüüd on siis sihtasutus 10 aastat tegutsenud. Ütlen, et me ei ole muidugi suur raha hulki kokku ajanud, aga on sündinud väga tore traditsioon. Minu õpetaja igal aastal saab üks õpetaja nagu ära märgitud selle vilistlaste poolt asutatud sihtasutuse poolt ning me oleme mitmed stipendiume välja andunud ja ma mõtlen, väike jälg on ikkagi kuskil olemas maas.
No kui rääkida Siberi aastatest ja oma vanematest, siis oled kirjutanud ka raamatu Sireli toitsevad juunis avaldati see aastal 2003 ja ka taani keelde on see tõlgitud sellest võib-olla ka natukene hiljem, aga kui nüüd rääkida sellest paigast, mida me praegu siin oma kolleegidega kõik imetlesime, üks nendest on siis Moskvast ja teine Lätist ja kuiga mis olen arvanud, et eks mul ole see Saarema, nii nagu saarlased ütlevad risti poike kõik läbi käidud, siis siin ma olen küll nüüd esimest korda ja tõepoolest imetlusväärne paik kõik ja oma külalistele sa oled seda nüüd näidanud ja ma arvan, et kõik on seda vaadet siit nautinud, seda merevaadet ja praegu veel sügis, kus on imelikul moel siin teie aias on palju õunu, ma vaatan vähemalt selle puuotsas, mis praegu siit aknast paistab, mul enda aias pole enam, või pole midagi, pole olnudki sellel aastal, nii et see on tõesti see paik, kuhu ilmselt sa tuled hea meelega ja hea on sul siin praegu oma perekolla.
Jah, ma arvan, et meri on Saarema inimestele nii oluline. Ma mäletan, kui ma läksin peale keskkooli õppima Tartusse Tartu ülikooli, siis küll matemaatikat, et kui ma tulin siia Virtsu kaile tagasi, ma tundsin, et oh, see mereõhk, ma olen kodus. See on oluline, aga see, ma olen ju Orissaare tüdruk tegelikult ja elasime seal ja minu isa ehitas maja Orissaarde ja seal ma ka kooli lõpetasin ja meie pere teised lapsed, aga selle paiga leidis minu abikaasa, kes on kirglik kalamees terve oma elu olnud.
Ja abikaas on pärit.
Ta on hoopis mandrimeest ja sügavalt järvakandi soode ja ravade vahelt ja metsade seest, aga ta on hingelt väga suur saarlane ja tema tuli ükskord koju ja ütleb, et tead, ma leidsin niisuguse koha, kus me peame endal suvile ehitama, et ma saan sealt kalal käia. Ja juhtuski niimoodi, nii et 84. aastal me kolhoosi käes saime siit selle vana mürgikuuri endale kasutada, ostsime selle ja 86 panime siis oma majale vundamendi ja oleme seda siia maani ehitanud ja ehitame ikka edasi.
Ja kui sa praegu rääkisid oma abikaasast, mulle helistas võibolla paar nädalat tagasi Kati Nõu, keda sa ka väga hästi tead ja tunned ja rääkis vist ära kogu sinu eluloo ja minu kodutöö oli tolle ajal tegemata ja siis ta ütles, et Silviga kodus on väga hoolitsev oma abikaasa eest, kes on ratastoolis, nii et mis abikaasaga juhtus, sellest võibolla natukene siin rääkisid, aga mul mikrofoni olnud siis veel lahti.
Jah, võibolla ma hakkan sellest hetkest pihta, kui ma sellest teada sain. Teate, ma olin Kopenhaagenis ja tulin tagasi, mul ei olnud telefoni kaasas, olin selle hotelli jätnud, sest et ma läksin Taani kuninganna Margareete teise juurde audientsile, kuna ma olin saanud oma selle instituudi töö eest Tanneprogi ordu rüütli märgi. Ja viisakas on kaks asja, kas sa kirjutad vastu, et aitäh, või sa lähed ja räägid kuningannaga. Nii, mina läksin audientsile ja tulen tagasi hotelli ja vaatan, mul on nii palju kõnesid ja siit küla inimestelt tütar otsib mind mitme kõnega. Sain lõpuks tütre kätte ja ta ütles, et isa viidi hommikul kiirabiga haiglasse, Aavol oli insult. Ja ta oli kukkunud siin põrandale ja mina sain kohe õhtuks korraldada endale lennuki pileti. Järgmine hommik olin ma haiglas ja sealt ma ausalt öeldes ei lahkunud enne 15. maid. See asi juhtus 27. jaanuaril 2014, sest et hoidsin ta kätt. Ja kaks nädalat oli ta jällegi täiesti teadvuseta koomas voodis. Ja ütlen, et ma ei ole kunagi lootust kaotanud, et asi paremaks läheb, sest et inimese aju on nii fantastiline asi. Ta oli koomas ja me arutasime õdedega ja seal, et kui palju inimene tunneb või teab, kui ta koomas on. Ja siis selle hetkel mul oli käsi tema käes ja äkki ma tunnen, et ta nagu otsib nagu seda kätteks olema terve käega. Aga mul on niisugune suur sõrmus, mida ta teab mul juba 10-15 aastat. Ja äkki ta haaras sellest sõrmusest kinni ja see oli täiesti vapustus, tähendab, ta oli veel peale seda koomas, eks ole. Et inimene, kui ta on koomas või tema aju väljast poolt inimestele näib, ei tööta, siis see ei ole õige, sest ma kohe mõtlesin, et kui aju vasak pool on halvatud, siis parem pool on ju olemas. Et järelikult, eks ole midagi ju ikkagi toimub ja tõesti see emotsionaalne pool oli täiesti olemas. Ja selle, kui ta haiglast välja sai 15. mai, siis selleks ajaks ma olin siis ühe asja teinud, sest ma teadsin, et ta jääb ratastooli esialgu, tegelikult ta oli voodihaige esialgu, aga ma lootsin, et tuleb ratastooli ja siis ma akendest tegin siia lõunapoolsele küljele, lasin teha uksed. Ja see on praegu tõesti meie nagu see igapäevane väljapääs, sest Aavo on nii tublisti edasi arenanud, et ma tean, et ta ei käi veel, ta ei ole veel nii tugev ja ta väsib kiiresti ära, aga ta minu abiga tõuseb püsti ja siis rulaatoriga käib kuskil siin 50 meetrit, ma arvan küll ära, siis ta on muidugi väga väsinud, aga see näitab seda, kui ma mäletan, et kolme sammugi me ei julgenud teha, et nüüd ta teeb nagu niisuguse asja. Nii et arenguid on ja ei, elame niimoodi. Aga muidugi ma pean ka tema jaoks üsna palju olema. Abi ta väga palju enam nii ei vaja, aga noh, riietumisel ja niisugused väiksed asjad, aga sööb ise räägib, kus üles. Ma ütlen, et kõigepealt ma just kartsingi seda, et kas ta mõistab elu meie ümber. Ja kui me tulime Kuressaarest autoga, siis rätlas äkki ta muutus nii ärevaks, näitab siin. Muidugi, tema sõber Arvo elab rätlas ja siis ma rahunesin maha, kõik on korras. Mälu on olemas ja suudab nagu, no, kokku panna seda tänasega. Ja mälu on tõesti olemas, ta mäletab kõik inimesi, kes teda nüüd külastavad. Ja üks asi, mida ma hakkasin ka kohe tegema, see oli algul raske tal autosse pääseda, aga me hakkasime kohe igal pool, ma käisin poes, ta oli kaasas, ma käisin ükskõik, kus kohal ta on kaasas, ta käisin mandril, ta oli kaasas, sest et minu meelest oli oluline, et ta selle maailmaga uuesti nagu suhtlema hakkab. Ja muidugi, ega ta ei räägi ju kõike ja ta ei liigu ka nagu, aga ta saab endaga hakkama ja ta tunneb elust rõõmu ja me ei ole kumbki depressiivsed olnud, ega ei lubagi endal olla.
No vaatamata sellele, et kodus on sul praegu ka noh, selline keerulisem aeg, nagu me praegu kõik jutust aru saime, aga ikkagi sa oled praegu ka väga tegus, aga läheme ikkagi ajas veel mitukümmend aastat tagasi. Orissaare keskkool sai läbi ja sa läksid Tartu Ülikooli matemaatikat õppima. Ja. Miks just matemaatika sind kõitis?
Noh, meil oli fantastiline matemaatikaõpetaja, Olev Kärner, keda me Alfaks kutsusime. Ja Olev Kärner pidas matemaatika ringi ja minu üks, ma arvan, iseloomu omadusi on see, et ma olen hirmus uudishimulik inimene. Mina pean kohe kõike teadma ja mulle meeldis matemaatika, aga muidugi ma pole iialgi seda matemaatika sügavust niimoodi tajunud, nagu minu lugupeetud klassikaaslane professor Tõnu Kollo. Aga mulle meeldis see. Ja kui oli valida, kuhu ma lähen, mul teine, noh, niuke kirg oli keeled. Ma oleks tahtnud minna inglise keelde väga. Aga ma kuidagi pelgasin, et äkki ma ei saa inglise keelega sisse, sest siin väikeses koolis, no kui palju me ikkagi, meil oli tore inglise keele õpetaja, aga noh, ma teadsin, et ma ei räägi inglise keelt, eks ole, et kuidas ma sinna võistlema lähen eri koolide, tüdrukute ja poistega ja olin vist ikkagi pelglik. Ja matemaatikasse ma sain sisse, pedagoogilisele poolele ja ma mäletan, kui dekaan Mitt, ta kutsus, no väga isiksus oli see mees, kutsus välja kõik matemaatika erialale astujad ja vestles nendega. Minule ütleb ta niimoodi, neiu, mõelge natuke, kas te olete ikka õigesse kohta tulnud? Teie kirjand oli 5. Aga teie teised ained jäid sellest allapoole. Ja nii juhtuski. Ma olin 1,5 aastat, õppisin matemaatikat ja ma tundsin, et ei see ikkagi niimoodi erialana, ei ole minu oma. Ja tulin ülikoolist ära, olin siis mõnda aega nagu kodus, õppisin siin Saaremaal terve suve, kõik ingliskeele raamatud alates 5. klassist kuni keskkooli lõpuni võtsin uuesti läbi. Ja julgesin minna, aga ma ei julgenud Tartusse minna, vaid läksin Tallinna pedagoogilisse instituuti, kus juures praegu võin öelda, et sel aastal oli just teistpidi, tähendab sissesaamise tase oli Tartus nagu tollal väiksem, seal oli kohtadele nagu neid kandideerijaid vähe. No aga sain nagu sisse pedagoogilisse instituuti ja lõpetasin inglise keele eriala.
Kas vene keele oleks lihtsam olnud vene filoloogist minna, sest seal oli selline baas all juba rõikselt rohkem?
Ja seda küll, sest Venemaal ma käisin lasteaias ja seal me rääkisime ju vabalt vene keelt ja hoovis mängisime vene lastega, aga ema ütles kodus, Vene keelt kodus ei räägi, ainult eesti keelt. Aga ilmselt see vene keel oli mul ikka nii selge küll, et ma nii mäletan, me olime kapi tagamaerega ja rääkisime sosinal, mängisime vene keeles, sest see oli meile lihtsam. Aga ma ei tea, ma lihtsalt oskasin vene keelt ja ma ei tahtnud enam seda rohkem õppida. Aitas küll. Sellepärast vist valisin selle inglise keele.
Pedagoogia instituut sai läbi inglise filoloogi diplom taskus, mis edasi sai?
Tollal oli niimoodi, et käidi suunamisi, tähendab otsiti üliõpilasi ja me saime suunamised teatud kohtadesse, kes siis vajasid nagu inglise keele õpetajad. Ja minu suunamine oli Paide kutsekeskkooli. Ma käisin seal isegi kohal ja see oli, kui nüüd meenutada, see oli täpselt kevadel kuskil käisin suvehakul, et sügisel, kui ma tööl oleks pidanud minema sinna, siis oli see suur Paide kutsekeskkooli mäss mingisugune oli seal, ei olnud nad rahul selle kooli korraga, noored inimesed. Aga minul juhtus niimoodi, et ma ei tea, kas see oli enne Eesma või ma ei mäleta nii täpselt, aga temaga me suhtlesime juba pedajal palju ka ja jällegi teiste noorte inimestega, kes on nüüd minu vanused, eks ole. Et tema vist no iga tahes mind kutsuti tööle Tallinna mererajooni komsomoli komiteesse. Ma kahtlesin küll väga algul, aga ma olin siis juba Aavoga tuttavaks saanud ja Aavole nagu imponeeris see Tallinnasse elama saamine ja kuidagi meil see asi niimoodi läks, et me tulimegi, elasime seal aasta poolteist minu mõelest oma tädi juures korteris, aga ma hakkasin jah, mererajooni komsomoli komitees tööle, niimoodi ma jäin Tallinnasse ja niimoodi mu elu siis seal algas.
No enne kõike tuntakse sind ikkagi on tuntud kui Taani kultuuriinstituudi, kuidas täpne nimetus on, direktorina.
Ja
see tööle sattumine sinna, kuidas, mis moodi läks?
Ma töötasin juba siis, see oli tähendab 89, ma arvan, ma nägin esimest korda taanlast, kellest mu edaspidine saatus nagu sõltus, aga ma töötasin sõprusühingus ja kuidagi asjad ju olid 87-88 niivõrd põnevad Eestis, missugused ajaloolised arengud, ega me siis veel nii sellest võibolla aru ei saanud, aga ma teadsin, et midagi muutub. Ja ma arvasin niimoodi, et ma tahan kuskile minna edasi, sellepärast, et selline sõprusühing, ma ei usu, et see edasi saab jääda. Ja noh, ühesõnaga, ühel päeval anti mulle ülesanne, et üks taanlane tuleb meedia, mis ta tahab, aga kas sina ei taha talle Tallinna linna näidata? Ma ütlesin, okei. Ja tuli Peer Himmelstrup. Ja tema tuli Tallinnasse ja see oli niimoodi, et 89, ma olen nüüd Taani lehti nii palju lugenud ja vaadanud, 89. aastal, kui meie kõik seisime, mina oma perekonnaga kuskil seal Kohila lähedal Lohu raudtejaama juures Balti ketis, siis märkasid meid ka taanlased äkki, no niimoodi laiemalt ja Balti kumi toetuseks tehti tohutult palju üritusi, korjati raha ja siis tekis mõte, et taanlastel ei ole mitte mingit esindust Baltikumis. Ja ametlikult ei saanud seda teha, sest kui oleks konsulaati avama tahtnud hakata seda Uffe Elleman Jensen mind kordi hiljem rääkinud, siis oleks pöörduma pidanud Moskva poole ning avama konsulaadi. Seda taanlased ei tahtnud. Ja siis tuli Taani kultuuriinstituut, mis loodi 1940. aastal isikliku initsiatiivina, tuli mõttele, aga meie võime ju minna. Tema on NGO, meie mõistest mitte tulundusühing, eks ole, kes töötab just nimelt rahvusvaheliste kontaktide, kultuurisidemete, inimeste vaheliste sidemetega, meie lähme hea meelega. Ja Peer Himmelstrup tuli välja, oli esimesel nagu niisugusel uurimisretkel, et mis see Baltikum endast kujutab. Noh, eks ta vaatas mind ka, et kus nemad kohalike tundsid, aga vaatas, näitasin talle Tallinnat, käisime ringi igal pool ja siis tal oli aega 4 tundi ja ta sõitis edasi Riiga ja ütles, et läheb võibolla ka Leetu, aga järgmine kord ta kuskil 6 aja pärast mulle võttis jälle kontakti ja ütles, et jah, ole hea tutvusta mind Eesti kultuuri tegelastele. Seal oli meil väga huvitav kohtumine üks, millest ma tahaksin rääkida ja ma olen mitu korda öelnud ka Lennart Merile, et te olete meie nagu ristiisa, sest taanlased tahtsid ainult Riiga teha instituudi, aga kui me kohtusime Lennart Meriga, kirjanik Lennart Meriga tema kodus, siis Meri ütles, ei, eestlastel ja taanlastel on nii palju ajaloolise sidemeid, te peate kindlasti siia tulema. No ja nii juhtuski, et taanlanna Rike Helms, kes alustas tööd Riias, otsis endale abilist Eestis. Me kohtusime ja ta ütles mulle, et oi, sinuga ma teeks küll tööd. Ja kuigi algul ütles Peer Hümmestub, me ei tea, mis asjast saab, oli ju tegelikult 90. aasta juunikuu. Et, aga meil on rahasid nagu kogutud 8 aastaks ja see ei olnud riiklik raha, see oli kõik rahva poolt kogutud, et vaatame, mis edasi saab, aga ma töötasin seal 20 aasta.
Ja see on toonud tunnustuse aastal 2013 siis see orden, Taani kuningriigi Danneburgi orden, aga enne seda 3 aastat ilmus raamat Gilde Taani suhetest Eestiga. Nii et kui palju siis võttis aega, et see raamat nagu öeldakse saaks kaante vahele?
No ikka võttis, sellepärast, et mina olen niisugune jällegi öökull, öine inimene. Nii et kui tööpäev läbi on, siis mul on aega küll veel, sellepärast, et pikk öö on ees ja pikk õht on ees, kus saab kirjutada. Ma tean, et me valmistusime instituudi 20. aastapäevaks ja ma olin ammu juba mõelnud seda, aga niisugune väga tihe töö oli muidugi viimane aasta, sest 1990 avati meil Eestis, 2010, nii et see viimane aasta oli tõesti väga tihe, aga me saime ta valmis.
No siina võib öelda, et kui rääkida nüüd Saarema ja Taani suhetes, siis enne kõik on need saarelised suhted Bornholmi saarega ja need juba algasid ka siis, ma ei tea, kas siis nõukaja lõpus veel või siis Eesti Vabariigi algusaastatel ja need siia maani kestavad, sest Merekultuuri Selts planeerib siis järgmisel aastal turismireisi Bornholmi saarele ja see on nüüd ka jällegi näide sellest, kuidas kahe riigi suhted on püsinud ja ilmselt arenevad ka edasi. Aga kui rääkida veel kirjutame, siis ilmselt sul oli hoog sees sellepärast, et taani keeles ilmus sinu raamat aastal 2009 ja eesti keeles siis sirjeleda ütsevad juunis 2003. Nii et see raamat on toonud sulle palju austajaid juurde, lugejaid, mitte üksnes Saaremalt, vaid üle Eesti ja mujaltki Taanist ka loomulikult.
Ja see on huvitav, ma olen mõelnud seda, et kui sa oled ühe raamatu valmis kirjutanud, see raamat hakkab oma elu elama. Ja sa ei tea, kus ta on, kes temasse suhtub ja kes selle raamatuga suhtleb. Ja ma nii mäletan, kui ma käisin Eestis hiljem mingite näitustega või kohtumistega või gruppidega või delegatsioonidega, siis nii mõnelgi tänaval tuli keegi vastutas, kas sina oledki Silvi? Ma lugesin su raamatut. Oi kui tore. Ja vaat, kes tahtsid mu raamatut ka lugeda, on muidugi minu taanlased, töökaaslased ja siis ka paljud sõbrad ja tuttavad, kes Taanis olid ja see tõttu Peeter Küün, kes muide võttis Bornholmi poiss Saaremalt naise, Peeter Küün oli minu raamatu tõlkija ja ta tegi seda väga hästi ning 2009 tõesti oli meil esitlus Kopenhaagenis Taanis, kus oli kohal Uffe Ellemann Jensen, kus oli palju olulisi Taani inimesi ning tõesti seda raamatut on ka Taanis väga palju loetud ja on välja antud nüüd alles hiljem see kuidas öeldakse siis nagu sisse loetud versioon, nii et teda saab kuulda seda raamatut ja seda on võimalik veel omandada. See on siis nagu see, taani keeles on lüdbo, aga ma ei.
Ja kui rääkida veel siin päris lähedal olevast ühest ajaloolisest objektist, see on Maasi pordulinnus. Ja ma mäletan, kui selle taastamine läks käima ja restaureerimine, kas oli palanud või sõnaga sel ajal ka Silvi Teesalu nimi käis siit läbi kohalikust ajakirjandusest, et panid õla alla ka selle linnuse siis uue kuue andmiseks.
Noh, minu roll on siin väga väike. Mina pean siin kiitma ühte meest kindlasti ja see on tollane vallavanem Raimu Aardam, et see Maasi maalinnus on ühiskondlik objekt, et ta on valla omanduse, sest ta oli nii tark mees. Ja ma olen sügavalt huvitatud sellest, et see Maasi maalin selles mõttes elama hakkaks, et me nagu rohkem väärtustaksime teda ka siin oma kogukonnas. Ja see on üks asi, millest ma olen nüüd nagu siin rääkinud, nii et see on olnud küll üks koht, mis mulle on väga oluline.
Jätkame juttu Silvi Teesoluga, aga nüüd me oleme tulnud selles maalilise vaatega sinu kodust Kuressaarde. Ja siin Kuressaares sa pead hakkama nüüd käima üsna tihti. Ma ei tea küll, kui tihti need volikogu istumised on, aga ilmselt need ikka on põhiliselt siin Kuressaares. Aga sa oled juba sellega arvestanud enne valimisi.
Jah, seda küll, sellepärast, et see on 55 kilometrit täpselt üks ots, aga ma olen arvestanud sellega ja seetõttu mul ei tunda ka see, sest mul meeldib liikuda ja meeldib, nii et sellega on kõik korras.
Räägime juttu siin Kuressaare ametikoolis ja me oleme mõlemad selle seas, et meie kohta võib öelda, kui me koolipinki läheme, et elukestev õppe.
Jah, jällegi vaatasin nii pool kogemata netist ja sain teada, et on võimalik, ma otsisin internet või tähendab selle arvutikursust ja leidsin, et siin on veebi ülesehitamise kursus olemas ja ma olen nii õnnelik, et ma selle leidsin. see ei ole kerge. Ma olen ilmselt ka väga ajanappuses praegu, ajapuuduses, et ma ei suuda nagu väga süveneda, aga juba see, kuidas mulle avaneb see veebimaailm ja arvutimaailm hoopis rohkem, on väga hea. Ja elukestvat õpet ma pooldan kõik.
Arvutegi ilmselt oled sina sõbar juba ammu.
Jaa, mina sain esimese arvuti 90. aasta oktoobris ja see oli nii värske lugu, et kui ma otsisin arvutikursust Tallinna linnas, siis arvutikursust ei olnud, et ma saaksin nagu tööle hakata. Siis ma sain eraõpetaja tehnika ülikoolist ja esimene arvuti käis lukus, nii et võtmega pidi lahti tegema.
No sa pakud üllatuse lause igal sammul. Kui me sinu töötoast või ateljeest, üks kõik, kuidas me seda ka kutsume, välja astusime, siis sa näitasid oma väikesed taies, et sa tegeled ka kunstiga. Mis ajast juba?
Ai, see on niisugune väike huvi. Nagu ma ütlesin, ma olen uudishimulik, ma tahan teada kõike ja teha, mis vähegi huvi pakub. Ma käisin... See oli tõesti tore kursus. Ma käisin graafikakursusel graafikateljees kunstnike liidu juures. No see oli juba üks 12 aastat tagasi või nii. Aga ma olen väikest viisi ise endale ühte kui teist teinud ja ma olen käinud niisugust õhtukursusel ka nagu stuudiotes mõnikord. Aga see on minu niisugune pisikene hobi, et sellest ma julge isegi rääkida.
Ei ole midagi. Sa oled oma... Sinna tuppa üles pannud ka mõned taies, et kui palju sul neid sahtis on või kui palju on veel teoksil või mõtteis?
No natuke on sahtlis küll ja nii-öelda kapitagustes, aga ma ei ole eriti mõelnud, sest aega millegi pärast on viimastel aastatel nii vähe olnud, nii kodused tegemised ja mure abikasa tervise pärast ja aeg, mis sinna läheb, nii et ega ma ei ole palju küll jõudnud. Selle asjaga tegeleda.
Kui aga võtta nüüd sõnasõnalt entsiklopeediast, õigemini siis Wikipeediast ja siia on kirjutatud, et sa oled Eesti kultuuritegelane, kirjanik ja tõlkija. Sinu kahest raamatust oli meil juba juttu, kas praegu on ka midagi teoksel, et istud koju arvuti taha ja paned oma mõtteid siis juba tipid arvutisse?
Mul on praegu üks asi, mida ilmselt ei saa öelda, et see raamatuks läheb, aga ma ärgitasin Orissaresse minu vanuseid naise, et hakake kirjutama. Kirjutage oma elust ja kirjutage selle mõttega, et kunagi teie lapselapsed seda loevad kahel põhjusel. Esiteks see, et te kirjeldate seda oma aega, kui teie olite lapsed või noored, mis neile pakub tohutult huvi, et kuidas teie siis olite ja käitusite. Ja teine on see, et minu arvates niisugustest juttudest meie noorem põlvkond õpib ka midagi ühte teisteks ole, et kuidas ühes või teises situatsioonis on sinu vanaema või vanaisa käitunud, et mida mina pean nende situatsioonidega hakkama, kuidas mina pean hakkama saama, sest vaata, elu on ikka selles mõttes ühesugune, et tulekolle ja aken ja koht, kus sa istud ja ühesõnaga me inimesena ei ole ju niivõrd palju muutunud.
No see seeme on juba idanema hakanud ja kuulame nüüd ära, mida siis need, ma ütlen, et õpilased, aga ütleme noh, peaaegu, et ka eakaaslased, keda sa oled siis soovitanud ühteist kirjutada, mida nemad juba teinud on ja mida nad mõtlevad teha. Orissaare naised on juba ühteist paberile pannud. Maja Vabrit.
Ikka natukene juba pannud, täna lugesin kette.
Ahaa.
Ja teised on ka siin juba, ega kõik kirjutavad.
No Milvi, kuidas sinu on?
Kule, mina olen parem jutustaja kui kirjutaja. Ma räägiks hea meelega sulle sinna selle peale. Niuksid lugusid, et sa pärast kodus närad.
Ma üksin,
Ma siin mõnda lugu siin rääkisin juba.
Kodus on ka, et sa kodus salvestad ja pärast Silvi kirjutab ringi.
Kuigi ma olen kirjaniku väga suur sugulane, aga mul ei ole tõesti kirjandi. Ma pean nii igat sõna mõtlema ja järgima.
Aga vaata, sul on tohutu hea
abimees. Mul on abimees seda. Vanaema meenutab, ma panen siia. See aitab mind. Siin ma ei pea nii pikalt kirjutama.
See on nagu päevalaamat, me märkime see selline...
Jah, no näiteks siin, see on nagu teatud mõttes sugupuuvärk on ka, aga siin on ikka vaja siis kirjutada ka pulmadest ja kõikidest asja ajaloost.
Aga Silvi raamat on ilmselt kõigil läbi loetud?
Muidugi.
Jah.
Aga tore, kõik oli nii tuttav.
Kes teist veel naised on kirja pannud oma?
No ma ka natuke panin.
Aha. nõnda, et kas see nüüd tänu Silvi sellisele soovitusele või kas ka varem juba või ise juba mõtlesite?
No mina tegin vanasse stsenaariumi, nagu mul siin on, et ma töötasin Pärnu kaubandusvalitsuse klubi juhatajana ja need stsenaariumid on käinud ka Moskvast läbi.
Oo.
Ja. Ja ma olen auhinna saanud ikka ja muidu mitte mina üksinda, vaid meil oli ikka klubi nõukogu 14 liikmeline ja meil oli me ikka väga palju ühiskondlikult tegime. Ja.
Siis on, mida meenutada.
Ja ma võtsin nad igaks juhuks kaasa ka. Ja. Aga omal mul on jah siin oma lapsepõlvest natukene õige vähe, aga ma otsustasin, et ma kirjutan nagu pealkirjade järgi, et praegu on mul lapsepõlv siin käsin, et ma panin pealkirjaks minu väärikas elu, minu värviline elu läbi raskuste, pisarate ja rõõmudega. Ja siin ma siis kirjutan, kuidas ma sündisin ja mul oli selline tore sündimise aeg ka, et ma just naistele siin rääkisin, et meil augustiku lõpus ma sündisin 28. Ja siis tuli, meil hakati rehtpeksma ja toodi rehepeksu masin, et järgmine päev hakati rehtpeksma, aga ma olin siis sündinud eelmine õhtu kell 3:10, nii et siis kõik käisid siis titte vaata.
Et sündist alates on kõik tead. Ütle mõnid nime ka, kuidas nimi on?
Mina olen Karin.
Ja peregun nimi?
Lusikas.
Karin Lusikas, me oleme kohtunud olema ka, aga... No, naised, kellel veel on, kes on veel alustanud või mõni juba äkki lõpetanud?
Kuidas? Marika on alustanud ja ta on nii tore lukus. Mina alustasin oma vanaemast ja vanaisast ja kirjutasin kõigepealt oma vanaisa kosjas käimise loo. Papa kosjas käik. Ja, kas ma loen ette?
Võib ette lugeda väikese katkendi küll.
Ühil ilusel päeval minu papa, siis küll Soonda küla kaigutähvene Joosep, otsustas kosse minna. Välja valitu oli Joina külas Jüri talututar Juula. Seda ma ei tea, kas Joosepil oli naabripoisiga enne seega jutuks olnud või sattus see nõnda kogemata, aga Joosep jõudis Jaagu Andrusest ette. Kui aga see naabripois Joosepi minekust kuulis, rakendas ta ka kohe oma obus ette, aga jäi hiljaks. Juula oli juba Joosepile oma jah sõna öelnud. Sellest hakkab mu vanaisast ja vanaemast hakkab pihta ja nüüd ma tahan panna nii palju kirja neid mälestusi, kui mina mäletan.
Oota, kas see vanaisa sai siis selle juula endale?
Sai.
Ütleme nüüd nime ka.
Marika Rauk.
Jah. Kas te naised nägite pühapäeva? No heile hommikul Reet Linna saadet.
Jaa.
No see oli umbes samasugune lugu, et... See kahekordne liidumeister vehklemises, mille tuli äsku nimi meelde, Jaan Sauli, endine naine, kes elab praegu Vormsi.
Jaan Piirsalu.
Nii et tema oli sama lõgu umbes, et Jaan ja siis tema see vehklemis, ütleme sportlane ka, ka peaaegu, et ühel ajal, aga ta ütles, et Jaan oli siis kuidagi võimsam ja siis suhtis ka esimesena tunne, nii et sarnane lõgu peaaegu. Väga huvitav lõgu.
See on väga huvitav.
Ma nüüd lähen siia ka, olete siia alustanud. Kas teil on ka papa lood kirja pandud või kelle lood?
Aitäh küsimust, aga mul veel ei ole. Ma võtan hoogu kogu aeg.
Paneme nime ka kirja, kes siin hoogu võtab.
Malle Tarvis.
Ja. No nõndaks. Ja mis siis Mirvis saab? Mirvi, kas ma pean tulema sulle appi? Sa valid indesti.
Nädala saaks meile tulema. Siis ma räägin
sulle. Nii kaua ma ei saa.
Rohkem ma räägin koolilugusid kui neid.
Nii kauaks ma ei saa uue luba.
Sa ei saa uue luba.
Ma silvin enda, et see ettepanek, see läks nüüd täkkes, see läks täie ette, näete, naised, kes siin istuvad, on kõigil juba, kellel juba midagi kirjas ja siis Milvi on nõus rääkima nädalaga jutte, kes ainult kirja paneks.
See on küll täitsa õige, aga mul on tegelikult hea meel öelda, et ega me kõik ei olegi siin, osa kirjutab juba kodus, eks ole ju päris mitmed, kes nagu käivad, sest mina olen siin igal esmaspäeval, aga jälle me ei käi igal, mõne esmaspäeval me lihtsalt kodus kirjutame ja siis jälle Ene just läksid ära ja mõned on juba käinud ja nagu koju poole jälle läinud. Nii et meid on ka päris palju ja ma väga tahaksin, et see mõte nagu läheks ikka üha laiemalt. Tore ju. Lapselapsed ju ootavad tegelikult. Me arvame, et me ei ole nii tähtsad, aga tegelikult oma lastele me oleme väga tähtsad, ma arvan.
Nüüd aga räägime veel kord Sirelid õitsevad juunis. Kas sa oled hiljem ka käinud oma lapsepõlve mängumaadel ja ka nendes paikades, kus sa oma öökesega läksid siis kapi taha ja hakkasite mängima, aga see dialoog käis teil vene keeles. Kas sa oled nendes paikades ka hiljem käinud?
Mul on nii kahju öelda, et ei ole. Mul oli plaan ja me isegi arutasime seda ja koos vennaga, sest vend mäletab ikka sellest ajast väga vähe ja ei tulnud see asi teoks. Mul on nii kahju. Aga mille üle mul on hea meel on see, et minu vanem vend, poolvend küll, eks ole, Uno, tema kirjutas endal Siberi aastatest ka oma lastele ja selline väike kaustik on alles. Mul on selle üle hea meel, sellepärast, et tema nagu andis oma nägemuse. Ta oli vanem, ta oli üle teismilline poiss ja pärast seal 17-18. Mina olin ikkagi laps ja minu see maailm oli palju ahtakesem, mida mina seal Siberis nägin.
Ja see raamat on siis ikkagi põhiliselt ema juttude järgi kirja pandud?
See on põhiliselt ema juttude järgi kirja pandud ja ka need meenutused, mida ma nagu isa juttudest teadsin, kuigi minu isa ei tahtnud väga Siberist rääkida, sest ta ütles nii, et see on liiga valus, ta ei tahtnud seda üle elada uuesti. Ja ütlen ka seda, et kui emaga rääkisime, siis väga tihti meil mõlemal olid pisarad silmis ja see oli kaunis karm kirjutamine. Aga mul on nii hea meel, et see tehtud on, sest et me mäletame oma kallist ema hoopis paremini ja tegelikult on see ka lugu, mis on väga paljude inimeste lugu, sellepärast, et mulle tulid vastu mitmetel puhkudel inimesed, kes ütlesid, et sa kirjutasid oma emast, see on nagu minu tädi lugu, see on nagu minu ema lugu, minu vanaema lugu, nii et tegelikult annab see ikkagi nagu jälle ühe pildi sellest Eesti inimeste loost.
Täpselt, sa võtsid sõnad suust ja ütlesid ise, et pildi Eesti inimeste ka juhtunud ja mitte üksest nendest, keda Siberisse viidi, ka sugulased tuttavad jäid ju siia maha ja nendest lõhedest ja igatsustest ja nii edasi, nii edasi. Aga kui nüüd tulla sinu elutöö juurde ja see on ikkagi Taani instituut ja kui me sealt toast välja astusime, merekalda poole läksime, siis ühel suurel rändrahnul hakkas silma see teie instituudi silt, nimesilt mõlemas keeles nii eesti kui ka taani keeles ja sellele tuleb veel lisa, nagu sa siis seal väljas rääkisid, aga mina olin juba oma mikrofoni autosse viinud.
Jah, seda küll. Meil ei olnud ju seda silti peale Taani Kultuuriinstituudi kinnipanemist Eestis kuhugi viia, aga see on tehtud tuntud keraamiku Külli Kõivu poolt. Ja miks siis kallist ja ilusat asja ära visata? Leidsime koha, panime kõik koos selle ilusesti sinna. Aga teine asi on see, et meile tegi Taani lippu metallist lippu Taivo Linna kunagi. Ja see on ka täielik mälestus nii Taivost kui ka Taani Kultuuriinstituudist ja see läheb selle kivi otsa nüüd sellel suvel, mis tuleb.
Kui palju siis taanlasi kohale tuleb ja kas tuleb ka kadunud Taivo Linna vend Ivo, kes võib-olla seal mõne laulukese laulab?
Ma ei oska öelda, kas ta laulda tahab tuulisel rannal, nagu me seal oleme, aga kindlasti ma Ivole kutse saadan, eks näis, kuidas tema kiires elus niisugune väike moment juhtub, aga tõesti, meil olid ka eelmine kord taanlased, Eestis elab üsna palju taanlasi kutsutud siia ja küllap ma teen selle kutse ka see kord.
Ja kui rääkida siis tulevast aastast, siis tähtsündmusi on teil veelgi ja need on nii sinu kui ka sinu noore mõega seotud.
Jah, seda küll. Meil on Mairega vanusevahe täpselt aasta ja 6 päeva. Nii et me oleme üpris ühel ajal üles kasvanud ja see on tõsi. Meil on mõlemal, mina nüüd saan oma ümmarguse arvu ja Mairel juhtub see järgmisel sügisel oktoobri lõppu viimasel päeval.
Kui rääkida sinu, no kuidas öelda, ühiskondlikust tegevusest, siis Oristares sa oled kokku kutsunud mõttekoja, kus see idee tuli ja olete juba tegutsenud, nii et mingitest tulemustest saab juba vist rääkida.
See mõte tuli mul sellega, et ma kohe tundsin, et mul
ma tahan kuhugi minna, kuskile kohta, kus ma saan inimestega rääkida. Ja kuule nagu ikka on, kui ikka king pigistab, siis tuleb ise pihta hakata. Ja ma mõtlesin, et niisugune kogunemise koht, kui me saame võõraid kaugemalt tarku inimesi kutsuda. Ja siin Orissere kandis ma ei leidnud ise nagu niisugust kohta. Ja siis mõtlesingi, et hakkame tegema mõtteklubi, mul on endal palju rääkida, sellepärast, et ma olen tohutult huvitatud ajaloost, kultuurist on kogunenud niisugust materjali, pealegi on seal ümbruses küllab ka inimesi, kes oskavad teavad rääkida kohaliku kogukonna ajaloost, see on vahva, aga ma tahan rääkida, praegu ma olen mõelnud neljal suurel põhilisel teemal. Üks on, millega me juba alustasime, on see, et kuidas inimese isiklik olemine ja elu mõjutab kogu ümbritsevat. See tähendab seda, et kui me kõik oma elud kokku paneme, siis see ongi meie ühiskond, see ongi meie Eesti. Et selleks andis inspiratsiooni Taanist tulnud näitus Õnnelikud taanlased. Sest on ju üks niisugune õnneindeks välja arvutatud ja vaatasime täna Orissere gümnaasiumis, et õnneindeksi tabelis on 2017 Eesti 66. kohast 72. tõusnud, tore. Aga teine teema on mul kultuur, kultuuri erinevused. See tähendab seda, et isegi pisikeses külas võivad eri perede kultuurid erinevad olla, kuidas elatakse. Mis seal rääkida siis suurematest kogukondadest ja üldse erinevatest rahvastest ja rahvustest. Ja see on teema, mida ma olen süviti uurinud. Ma olin ma ei mäleta, 6-7 aastat pidasin loengud sel teemal ülikoolis. Ja veel on mul mõte, et mitte alati elu on ka majanduslik ja praktiline, eks ole ju. Ja seetõttu me peame teadma, mida see praktiline elu meiega teeb ja mis moodi ta meid mõjutab ja mis moodi me ise seda nagu nii-öelda käitlema peame, et me oleksime seal nii enam vähem normaalses seisus. See tähendab, hakkame vihta rahast. Eriti praegu, kus on tulnud hoopis uued kryptorahad, bitcoinid, ei tea mis, et ühesõnaga natuke seda teadmist tuua, mida tähendab raha ühiskonnas, kuhu raha teema viib ja nagu me teame, 2007 jällegi elasime meiega tohutu kriisi üle ja see hakkas Lehman Brothers pangast, kus olid suured rahad. Nii et see on üks teema. Siis üks teema, mida ma tahan veel rääkida, on ühiskond. See tähendab seda, et missugused jõud, missugused ja just nimelt, missugused ühendused viivad ühiskond edasi, siin ma mõtlen ka, et rääkida veidi poliitiliste parteide osast ühiskonnas, rääkida veidi vabatahtlikust tööst, vabatahtlikust tegevusest ühiskonnas, see kõik on nii oluline.
Kui nüüd rääkida rahast, sa tegid täkke peale, siis teame ka seda, et paljud eestlased on just selle nimel läinud välismaale, et seal teenida rohkem. Nüüd me oleme Euroopa Liidus, sina tead ka seda, kui palju teenitakse seal, kui palju teenitakse siin. Mida sa üldse nüüd arvad, noh, värske volikogu liikmena, kuidas meie elu siin suures Saarema vallas peaks hakkama edasi minema?
Me ei saa kellelegi ette heita otsuseid, mida nemad on teinud enda elu paremaks või turvalisemaks muutmise nimel. Mul on aga kahju sellest, sest ma olen näinud Soomes töötavaid kaasmaalasi, kuidas seal elatakse pisikestes tubades, mattidel, põrandal. Inimene ei pea niimoodi tööd tegema tegelikult. Ja seetõttu ma küll tahaksin, et leiduks uusi võimalusi ka Saarema noortele, aga mida ma arvan niimoodi, et mingi aeg peab lihtsalt selleks välja minema Saaremalt, et õppida. Sellepärast, et sa tuled oma tarkusega koju tagasi jällegi ja oma oskustega koju tagasi. Mina hindan väga ametikoole, kutsekoole, mingi aja pead sa oma elus leidma, kus sa õpid kätega midagi tegema. Vaimne, see on tohutult oluline sellepärast, et sa ei tohi kunagi mõtlemist ega enda mõtte arendamist nagu unarusse jätta. Aga mis puutub selle raha suhtes, jah, et raha jahile välismaale minna, see on keeruline küsimus, aga kui sa vaatad meie palgatasemeid ja võrdled välismaaga, seda peab kõike tegema kontekstis. Et kui palk on niisugune, mis sellest saab, kuidas seda saab kasutada, sest ega siis korteriüürid, isegi selle pisikese koha üür, Soomes või kuskil välismaal sugugi odav ei ole, meil siin võrdle seda ka ja niimoodi, et tuleb nagu endale paikavanus võimalik on. Ja veel tahan öelda seda, et palju on räägitud, ma just lugesin ühte niisugust raportit või analüüsi Euroopa rahvastiku probleemidest Euroopa vananemine. Ja see vananimine tegelikult on nagu maa piirkondadest rohkem ja mitte nii väga linnades, sest vananemine toimub mitte ainult selle pärast, et naised ei taha sünnitada. See ei ole kõige suurem probleem absoluutselt, vaid see, et maa piirkondadest lähevad noored minema ja ei tule tagasi, nad leiavad üha paremaid kohti ja lähevad kaugele ära ja ei tule tagasi. Et tegelikult on see õigus, et me peame oma keskkonda ja oma seda kodu ikkagi tugevaks muutma ja niimoodi, et siia oleks kuhu tagasi tulla ja ma väga loodan, et kaugtöö, internet, kõik need droonid, mis siia lendavad, küll nad aitavad meid ka.
Ma võtan nüüd nende sõnasabadest kinni. Esimene on siis oma kätega tehtu ja teine oma kodu tugevamaks muutma. Teie olete oma kodu oma kätega teinud ja selle tugevaks muutnud ja lausa imestama paneb, et sa jõuad praegu ka hoolitseda nii aia, sauna, kogu selle suure hoovi eest, kus õunapudel veel on õunad peal ja maa on üles haritud, sõnnik on peale veetud. Nii et seegi on aeg ja see on oma kätega loodud kodu, see teeb ka ju hea meelt.
Teeb küll ja mina arvan, et see on üldse eestlastele omane, et me oskame oma kodu hoida, me oskame oma kodus tööd teha, me tahame, et meie kodu on armas ja kena. Mina ainult naudin seda, kui ma käin Saaremaal külades või Saarema teid mööda sõidan, sest tõesti on kenad kodud.
Seda ütlesid täna ka meie külalised, üks oli siis Moskvast pärit ja teine, nagu me kuulsime, Lätimaalt ja ka nemad imestasid ja imetlesid kõike seda, mis on sinul seal tehtud ja sõites läbi siis seda rannamaantet ja Saaremaa külasid, neile ei ka ilmselt mõne koha peal suu lahti. Ja kes aitavad seda kodu siis veel ilusaks muuta ja annavad vahest ka uusi ideid ja mõtteid, need on sinu oma laps ja lapselapsed. Nii et suvel saate taas kokku, ilmselt saate ka tihedamine kokku, aga suvel on siis, kus tulevad ka sugulased ja seal on tõesti mõnus olla.
Jah, mul on veel see tore asi, et minu ema oli väga hoidis perekonda kokku ja temalt on tulnud see, et me käime suurema suguvõsaga koos, sest minu vend Vello, minu õde Maire ja mina, meil on kokku 7 last ja need lapsed kasvasid 5, 6, 7, 8 suve seal igal suvel minu praeguses kodukohas ja nad tulevad sinna üha jälle tagasi. Lisaks veel minu abikaasa, lapsed ja lapselapsed, minu poolvendade lapsed, kes paljud elavad Saaremaal mõned mandril, aga meil on ainult hea meel, kui nemad käivad ja käivad tihti.
Ja nad istu ainult arvute või oma nutitelefoni taga, vaid sinna teie kodu juurde on rajatud ka lausa jalgpalliväljak, võrkpalliplats, ma ei tea, mida veel.
Ja seda küll ei, alati ikka võetakse mingi töö käsile, ega ma neid väga koormata ei taha, aga alati tehakse vähemalt üks asi ära, mis on minule üle jõu käib.
Kui nüüd tulla veel Taani instituudi juurde, siis kuidas praegu läheb? Praegu asukoht on siis Riias, ikkagi Riias, kuhu siis algselt oli kavas seda rajada.
Jah, taanlased võtsid siin Baltikumis otsi kokku sellepärast, et nad arvasid, et me oleme juba nii kenasti edasi läinud, et nendel nagu nii tihed, et suhtlust nagu korraldada ei ole vaja. Aga õnneks on Eestis ka Taani saatkond alles ja see on suur asi, sest seal Taani saatkond Tallinnas olles koha peal, eks ole, ta ulatab nagu oma käega kaugemale ja tihedamini seda kultuurigi siia tooma. Kuigi Taani Kultuuri Instituut Riias loomulikult omab ka teatud ettevõtmisi siin Eestis, aga üle Baltikumi nendel Riias on nii tihe elu, et seda nii palju enam ei jõua teha, kui tookord, kui ütlema, instituudi osakond oli ise siin.
Kui tihti või harva sa praegu ise satud Taanimaale või Taani sõbrad tulevad siia Eestisse ja ka Saaremaale külla?
No ma olen ikka siiamaani igal aastal vähemalt üks kord Taanis käinud ja oma sõpradel külas kõikidel korraga muidugi ei jõua, aga ma kohtun taanlastega küll sellepärast, et noh, vahete vahel ja juhtub seda ikka suve jooksul või sügiselt taanlased käivad ju ütleme kevadest sügiseni mitmeid kordi, kus ma nendega kohtun, kutsutakse mind Tallinnasse põhiliselt, aga siia ma kutsun kindlasti järgmisel suvel hulga taanlasi ja ma väga loodan, et taanlased ka ütleme turismireisile siia satuksid, ilmselt holmlased seda teevad, aga ütleme muidu nad käivad ju väga lühidalt, nad käivad Tallinnas, sõidad edasi Riiga, siis Vilniusesse ja subs koju, sest et nädalaga sa rohkem juga ei jõua eriti.
Kui rääkida nüüd kultuurisündmustest, no Tallinnas olid ju suurepärased võimalused, aga kas Saaremaal ka vahel Kuressaarde juhtud, kui on siin külalisteatrid, nad käivad ka küll Orissaares ja seal lähiümbruseski või mõni tore kontsert, suvised ooperipäevad ja mida iganes veel rääkida?
See on küll minu jaoks väga oluline. Viimane, täiesti viimane asi oli Tornimäel, käisime vaatamas paljasjalgset Deborat. Ja siis oli väga vahva klaverikontsert meie Orissaare kultuurimaja uuel klaveril, mida ma kuulasin. Ma käisin viimati siin Ivo Lille klaasinäitusel Raekojas ja muidugi ma ikka otsin neid kohti, kus kohta ma minna saan, kus saab niisugust tõsist klassikalist kuulata, sellepärast, et aktiivne, ütleme niisugune kultuuriline elu on ju tegelikult meie kandis olemas. Seal on rahvatantsu ja seal on laulu ja kõike, aga vahel hing igatseb just nimelt teatri ja klassikalise muusika järele.
Ma ei taha nüüd rohkem kinni vidada, sellepärast, et ma ei taha, et sa sinna tundi hiljaks jääd ja pead koolitudruku kombel ütlema. Ma ei tea, kas öeldakse praegu, kui palun vabandust, et ma helinesin.
Jaa, ikka.
Ja.
Nii et samasugust tegusust, aktiivset ja elurõõmsat tegutsemust edasi, nagu sa siia maani oled teinud, ja kui inimene ise on aktiivne, ka siis igav ka ei hakka.
Mina arvan, et inimene peab suhtuma ellu rõõmsalt ja rõõm aitab endal raskest asjast üle tulla ja rõõm aitab ka teisi inimesi kõrval, sest no, kurbusega sa ainult süvendad seda, mis on negatiivne. Nii et mina olen üldiselt, ütlen ausalt, põhimõtteliselt positiivne.
Ja nii, Silvi tundi läkski tarkust taganõudma. Meie kohtume, head kuulajad, külavahelugude saates taas nädala pärast. Kuulmiseni. Cool.